რაც კი დავიწყებთ სატელეფონო საუბრი, ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ლაშა ტუღუში, არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული კოორდინატორი. იგი იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად იმყოფებოდა 22 ნოემბერს კონფერენციაზე, რომელშიც საქართველოს მთავრობის წევრები და პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ღებულობდა მონაწილეობას. ეს მოხდა იმ დღეს, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა მოგვიანებით საქართველოს მთავრობის განახლებული შემადგენლობა წარუდგინა საზოგადოებას. ლაშა ტუღუშმა და მისმა კოლეგებმა კონკრეტული რეკომენდაციებით მიმართეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რაც იმავე დღეს თანამშრომლობის მემორანდუმშიც აისახა. ერთ-ერთი რეკომენდაცია შეეხება უსაფრთხოების შეცვლილ გარემოს საქართველოსათვის, რისკებს და გამოწვევებს, ასაც საქართველოს მთავრობის და საზოგადოების მხრიდან კიდევ უფრო მეტი ყურადღება და ძალისხმევა სჭირდება. ლაშა, მოდი სწორედ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული თემატიკით დავიწყოთ, რადგან ეს ჩვენი გადაცემის პროფილის გახლავთ. რატომ ფიქრობთ, რომ ახალი გამოწვევების წინაშე დგას საქართველო და რა გამოწვევებია უსაფრთხოების თვალსაზრისით?
მე ვიგულისხმობ იმას, რომ საკმაოდ რთული გეოპოლიტიკური ვითარებაა და ამ ვითარებაში მოსალოდნელია, ასე ვთქვათ, არაპროგნოზირებადი, საკმაოდ აგრესიული მოქმედებები, განსაკუთრებით ამ პოსტსაბჭოთა სივრცეში. ეხა თუ აკვირდებით, რაც რა ხდება დღეს, ეხა მე მგონი რთული გამოსასმული არ არის. ეხა სწორედ რაღაც რამდენად ისე მონაწილეობდი კონფერენციაზე ამ ჰიბრიდულ ომებთან დაკავშირებით და უამრავი მაგალითი მოიყვანეს დაწყებული ჩერნოგორიაში, რაც ხდებოდა, სადაც რუსული კვალი აშკარად იკვეთება. ასევე სერიოზული პრობლემებია ის, რაც ვიცით უკრაინაში, საქართველოში, და ის, რაც არ ვიცით, აღმოჩნდა, რომ ასევე სერიოზული გამოწვევები არის ბელარუსში, სადაც ძალიან რთული, ასე ვთქვათ, და არამარტივი, მოდით ესე ვთქვათ, ვითარება არის, იმიტომ რომ ხდება დაწოლა იმისათვის, რომ განთავსდნენ რუსული ბაზები და ამოცანა გასაგებია. ნუ იქვია.
ალბათ, ლაშა, მე რატო ვიკითხე, იცი, თუ ბელორუსში და სხვაგან მხოლოდ გამოწვევებია, საქართველოში გამოწვევები კი არ არის, ალბათ არამედ ტერიტორიების ნაწილია ოკუპირებული. ასეთ შემთხვევაში ხელისუფლება, საქართველოს ხელისუფლება და ეს აღიარებს კიდევაც უძლურია რამე გააკეთოს საერთაშორისო საზოგადოების დახმარების გარეშე და სამწუხაროდ მე ეს უნდა ვთქვა, რასაც მე უყურებ, თქვენ კი მკითხეთ, გაინტერესებთ თუ არა, ძალიან მაინტერესებს, მაგრამ რასაც უყურებ და ვკითხულობ, მე ვერ ხედავ, რომ საერთაშორისო საზოგადოება იყოს მზად უფრო ქმედითად დაეხმაროს საქართველოს, ნუ გარდა იმ სამხედრო უიარაღო დამკვირვებლებისა ევროკავშირის მხრიდან, რაც იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე და ისეც ნაწილობრივ, რადგან მათ არ აქვთ თომა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
თითო აქ ორი რამ არის. პირველი, რომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გავძლიერდეს ყველა მიმართულებით დაწყებული ჩვენი სამხედრო რეფორმები და მიმართულებით უნდა ძალიან სერიოზულად დიდი ძალისხმევა გავწიოთ და ინტეგრაციის კუთხით, მათ შორის ნატოში და ასე შემდეგ. მეორე არის დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, ასევე ბუნებრივია ეს ეკონომიკა, რომელიც არის საფუძველი ქვეყნის სიძლიერის.
ლაშა, სამხედროზე კითხავ, ახლა მე კი ვიცი, რომ შენ სამხედრო საკითხების უშუალო ექსპერტი არ ხარ, მაგრამ ვიცი, რომ შენ ინტერესთა სფეროში არის და ეხლა ახსენე ქვეყნის თავდაცვის გაძლიერება. აი ამ მხრივ მე ეხლა გაცემის პირველ ნაწილში სწორედ ამაზე ვსაუბრობდი, რომ სულ რაღაც სამთვიანი ინტერვალის განმავლობაში საქართველოს ერთმა თავდაცვის მინისტრმა გააუქმა სამხედრო გაწვევა და ამას პოსტსაბჭოური მოძველებული კაბალური სამხედრო დაკომპლექტების ფორმა უწოდა და საქართველოს ახალმა თავდაცვის მინისტრმა და მას მხარი დაუჭირმა უშიშროების საბჭომ აღადგინა და ამის რეანიმირება მოახდინა და ლაპარაკობს, რომ შეიძლება პერსპექტიულიც იყოს სამხედრო გაწვევა და ყოველ შემთხვევაში მისი გაუქმება რამის ეროვნული უსაფრთხოების გამოწვევად დასახელდა. აი ესეთი ამბივალენტურობა, ხო არ ფიქრობ, რომ ერთი მხრივ ზოგადად თავდაცვის გაძლიერებისათვის არის ძალიან სახიფათო, იმიტომ რომ დრო და რესურსიც იხარჯება და მეორე ცუდი სიგნალია ნატოელი მოკავშირეებისათვის ასეთი სწრაფი ამბივალენტური ცვლილებები.
მე გეთანხმები, რომ ეგ პრობლემაა, ასევე ძალიან ხშირი ცვლა თავდაცვის მინისტრების ესეც პრობლემაა. რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილებები ალბათ უფრო მეტად უნდა იყოს გააზრებული და მოფიქრებული ასეთი ხევები და ცვლილება ტრაფი ასე ფუნდამენტური საკითხებში არის სწორი. აქ უდავო არის ეს თემა. მე მართლა გითხრა არ მომწონს, როდესაც მსგავსი გადაწყვეტილებები ესე სპონტანურად მიიღება. ძალიან გავს ეს პოლიტიკურ კონიუნქტურას, პირადი მომენტების ხანახა თამაშობს როლს, თუ არ მომწონს ან ცუდად არიან ერთმანეთთან, საპირისპირო გადაწყვეტილებებს იღებენ, ხანახან ესე შაბიშლება ხდება ხოლმე. ჩვენ გარეთ ყოფ პოლიტიკიდან, სახელმწიფო პოლიტიკიდან გარეთ ყოფ ადამიანებს და ცუდია, იმიტომ რომ იქნება არასტაბილურობის განს და არამატო განცდა ეს ქმნის არასტაბილურ გარემოს. მიუხედავად ამისა, ჩვენ არ გვაქვს სხვა არჩევანი, ჩვენ და გამოვიწაროთ საქართველო ყველა მიმართულებით. და ის რაც ხდება დღეს, მაგალითად იგი არმია ახსენებს ის, რომ ქართული არმია უფრო მეტად არის სოციალური პროდუქტი და მთელი თანხები მიემართება ის ასე თქვა სოციალურ ინტერესებზე და არა თავდაცვით ინტერესებზე, ხა ეს არის სერიოზული პრობლემა და ალბათ სერიოზულ გადასინჯვას აჭირებს. მე თუ მკითხავთ, ჩვენ მეტი ფული უნდა გამოვყოფთ თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისათვის, იმიტომ რომ არსებული რესურსი ძალიან რთული იქნება რადიკალური ცვლილებების მიღება და ეს რადიკალური ცვლილებები ჩვენ მჭირდება. დინამიკ შემთხვევაში თუ ჩვენ დავტოვებთ ამ რესურსებს და მივიღებთ რადიკალურ ცვლილებებს, შეიძლება დავაზარალოთ ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებები.
არადა ამ ცვლილებებზე ლაშა ყველა საუბრობს დღეს, აგერ პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა ხაზი გაუსვა თავისუფლისუნარიანი არმიის შექმნას, რომელსაც შეუძლია თავიდან აიცილოს გართულება. გენშტაბის ახალი უფროსი ბატონ ვლადიმერ ჩაჩიბაია პირობასდებს, რომ ცვლილებები იქნება. რაღაცა კლიშეა, ყველა სურს ცვლილებები, მაგრამ ცვლილებები უნდა იყოს გამყარებული საბიუჯეტო ცვლილებებითაც. ანუ ბიუჯეტი უნდა იზრდებოდეს პროპორციულად იმ საფრთხეებისა, რაც ქვეყნის წინაშე დგას და არდა ეს ტენდენცია თავდაცვის ბიუჯეტს ნამდვილად არ ახასიათებს.
არახასიათებს, ну ჩვენ მეტად ვართ ორიენტირებული სოციალურ სფეროზე, რაც გასაგებია, ეს იყო ახალი ხელისუფლების კურსი, რომელიც მოვიდა 2012 წელს, ბევრი სასარგებლო პროექტი წარმოიშვეს, თუმცა ძალიან გადახრა მარცხნივ და ბევრი ასეთი სოციალური პროექტები ხარით ქვეყანაში ძალიან რთული და ძალიან დიდი ფუფუნება.
ლაშა, უბრალოდ მარტივად ასე ხო არ არის, რომ საქართველოს ახალი ხელისუფლება, რომელსაც ჩვენ უწოდებ, ანუ 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნებით მოსული ხელისუფლება, ფიქრობს, რომ სტრატეგიული მოთმინების კურსი რუსეთთან აღებული ეს საკმარისია, უფრო მნიშვნელოვანია, ანუ ეს სოციალური ფონის შემსუბუქება უფრო მნიშვნელოვანია და შემდეგ უკვე თუ ეღირსება ქვეყანას და გახდება ნატოს წევრი, დანარჩენს უკვე ჩრდილოეთ ატლანტიკური ალიანსი გააკეთებს, იმის და მიუხედავად, რომ არმია სუსტია, მას მხოლოდ ერთი სახეობა აქვს, ეს სანახევროდ განვითარებული სახმელეთო საჰაერო ძალები და სამხედრო საზღვაო ძალები ჩანასახო მდგომარეობას ვერ გასცა და ასე შემდეგ.
მე არ გონია, რომ ეს მიდგომა გამართლებული იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ სტრატეგიული მოთმინება ძალიან პოპულარული ტერმინია და ჩვენ არის ვიკიჟინები, ჩვენი პარტნიორები და მეგობრები, რომ უნდა აღიჭუროთ ამ მოთმინებით, უმეტეს რუსეთთან მიმართებით, თუმცა სტრატეგიული მოთმინება შეიძლება სხვადასხვანაირად ინტერპრეტირდეს, ანუ აღნიშნოს ეს სტრატეგიული მოთმინება. ხა საქართველოს შანსი არ აქვს იყოს ნეიტრალური ქვეყანა. თუ ეს არის სტრატეგიული მოთმინება, ნუ ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი მიდგომა. თუ
ლაშა ეცა დეკლარირებულად უნდა იყოს თუ არა საქართველო ნეიტრალური, არ ვიცი, მაგრამ დე ფაქტო საქართველო ნეიტრალურია სუმცირე 8 წელი, რაც საქართველო დსთ-დან გამოვიდა, ანუ დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობიდან. საქართველო დღეს ნეიტრალურია. რამე რომ მოხდეს, ღმერთმა დაიფაროს, მას ვერც ერთი სამხედრო ბლოკი ვერ დაიცავს.
ჩვენ არა ვართ სამხედრო, არც ერთ სამხედრო ბლოკში, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ ვიყოთ სამხედრო ბლოკში. ჩვენი პოლიტიკა ნეიტრალური არ არის. ხა ფორმალურად ჩვენ არა ვართ ასეთ სამხედრო ბლოკში გასაგებია, თუმცა ჩვენ მონაწილეობს სხვადასხვა მისიებში, ნატოს მისიებში, ევროკავშირის მისიებში, სამშვიდობო მისიებში, სხვადასხვა ოპერაციებში და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ აქ ასე ვთქვათ ნეიტრალური სახელმწიფო. უბრალოდ მე ვამბობ იმას, რომ ჩვენი ძალისხმევა უნდა კიდე გაძლიერდეს და ჩვენ უნდა უფრო მეტი ენერგია დავხარდოთ იმისათვის, რომ მეტი ინტეგრაცია მოხდეს ევროატლანტიკის სივრცეში.
ანუ ლაშა შენც ემხრობი იმ ცნობილ, რა ვიცი, პოლიტიკურ, სამხედრო პოლიტიკურ ტროპს, მეტაფორას, რომ მეტი საქართველო ნატოში, მეტი ნატო საქართველოში, ეს გენერალური შტაბის ყოფილმა უფროსმა გენერალმა კაპანაძემ გაიმეორა 23 ნოემბერს, როდესაც ის ბრიუსელში სამხედრო წარმომადგენლად დანიშნეს. ხوار გაიწვითა ეს მეტაფორა, რომელიც ჯეიმს აპატურაის ნატოს მაღალჩინოსანს ეკუთვნის და რას ნიშნავს მეტი ნატო საქართველოში. ამის თაობაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ. მე მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბროთ. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს ლაშა ტუღუში. არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული კოორდინატორი. ჩვენ მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს ლაშა ტუღუშთან, ასე რომ დარჩით ჩვენ ტალღებზე. ეთერში გაცემა დაბკოლების სოლი.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გძელდება გაცემა დაბკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს შეგახსენებთ პასუხობს ლაშა ტუღუში, არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული კოორდინატორი. მუსიკალურ ნომრამდე ლაშა მე რადიო მსმელებს შევახსენე ის სამხედრო პოლიტიკური მეტაფორა, რომელიც ძალიან არის გავრცელებული საქართველოს პოლიტიკურ ლექსიკონში. იგი ასე ჟღერს: მეტი ნატო საქართველოში, მეტი საქართველო ნატოში. მისი ავტორი არის შეიმ საპატურაი, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ცენტრალურ აზიასა და სამხრეთ კავკასიაში. ხო არ გაიცვითა ეს გამოთქმა? იმიტომ რომ ჩვენ ვეც მეტ ნატოს ვხედავთ რეალურად საქართველოში, ერთი ორი სწავლება რომ არ მივიღოთ ხედველობაში და ვეც რაცა უნდა მოინდომოს, საქართველო გახდება იმაზე უფრო მეტად ნატოს ასპირანტი თუ წევრი, თუ კი ასეთი მეტობა თუ ასეთი ჭარბად წარმოდგენა ალბათ იმ ქვეყნისა, თავად ნატოს წევრმა სახელმწიფოებმა ერთრულად არ გადაწყვიტეს სამწუხაროდ ეს ასეთი რეალობა.
თუ მოძრაობა არ იქნა, მაშინ ფაბია ფრაზა არის გაცვეთილი. თუ მოძრაობა არის მაგმემართულებით, მაშინ ფრაზა ცოცხალია, ხო? მოძრაობა ნიშნავს, რომ უნდა გამოვიყენოთ ის ინსტრუმენტები, რომელიც გვაქვს, მაგალითად ის ხელშეკრულებები თუ მემორანდუმები, რომელიც დავდეს ეს თქო საფრანგეთთან, მეორე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ის შესაძლებლობები, რომელიც გაჩნდა. პირველი ეს არის გადაიარაღება, მეორე ეს არის უნარების და შესაძლებლობების დაცვა, ჯარის ტრენინგი, განათლების შეტანა, მეტი ცოდნის შეტანა, მეტი განვითარება, ქართული არმიის ძალიან პრინციპული საკითხებია. ხა ჩვენ შეგვიძლია ვიმოძრაოთ ნელა, შეგვიძლია ვიმოძრაოთ სწრაფად. თუ ვინა რომ ვიმოძრაოთ სწრაფად, მაშინ მეტი რესურსი გჭირდება, მეტი ყურადღება გჭირდება, მეტი გადაწყვეტილებები გჭირდება ამ მიმართულებით, ხო? ამაზეა საუბარი. და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა მეტი ძალისხმევა ასე გავიღოთ და მეტი დინამიკა გვჭირდება ამ თვალსაზრისით. აუცილებელია, რომ ჩვენ გავაგზავნოთ ამ მისიებში ჩვენი მონაწილეობა და ასევე ვფიქრობ იმ ახალ გამოწვევებზეც, რომელიც არსებობს დღეს. ეს არის გამოწვევები ევროპული თავდაცვისა და უსაფრთხოების კუთხით. ვიცით, რომ მიმდინარეობს ახლა ძალიან ისეთი დისკუსიები ახალ პრინციპებზე და თუ ჩვენ გვინდა რომ გავხდეთ ამ ევროატლანტიკური სივრცის თუ ევროპული სივრცის ნაწილი, ჩვენ ამ ნაწილშიც უნდა ვიყოთ უფრო მეტად მობილიზებულები და ჩართულები. მეტი ძალისხმევა უნდა ჩავდოთ ამ თვალსაზრისით.
ლაშა, ეხლა რადიო მსმენელი, რომელიც გისმენს და შეიძლება ნუ ისე ნეიტრალურად იყოს განწყობილი, ნეიტრალიტეტის მომხრე კი არა, აი ნეიტრალურად ამ ნატოს და ევროკავშირის და სხვა საკითხებს შორის გეტყვით, რომ მეტი რაღაცული გაიღოს საქართველომ, აგერ ავღანეთში ნატოს კონტინგენტში საქართველო მესამე ადგილზეა სამხედრო ქვედანაყოფის სიდიდით, აი მეტი რაღა უნდა გაიღოს საქართველომ?
არის, როდესაც დიდ პოტენციალს მეტი შესაძლებლობები გიჩნდება. ამას გულისხმობ მე ამ სულთას და მეტი უნარები გაქვს მიიღო მონაწილეობა გარკვეულ ვითარებაში.
ლაშა, ის შენოცა კონსოლიდება ახსენე, კონსოლიდაცია ახსენე, ერის კონსოლიდაცია. ხო არ მეანიშნებდი კიდკენ, რომ საქართველო უფრო მილიტარისტულ რელსებზეც უნდა გადავიდეს?
მე ვფიქრობ, რომ საქართველომ უნდა უფრო მეტად აზარდოს პროფესიული არმიის შექმნით თავისი პოტენციალი. მე მართალი გითხრა, უფრო მეტად უჭერ პროფესიული ჯარის კონცეფციას და ამ მიმართულებით ხედავ საქართველოს სიტყვათ თავდაცვის უნარებს გამტკიცებს. შეიძლება ის მიდგომასაც კონდეს თხადე არსებობის უფლება, როდესაც არსებობს გაწვევის სისტემა, საერთო მობილიზაციის, თუმცა გარკვეული მიზეზების გამო ჩემი აზრით ქართული არმია ჯობია იყოს კარგად გაცნილი, პროფესიული კარგად, კარგად აღჭურვილ, რომელიც გადაწყვეტს გარკვეულ ამოცანებს საქართველოს, გარკვეულ მნიშვნელოვან ამოცანებს საქართველოს თავდაცვის თვალსაზრისით.
Амбус Лаша Тугуши Арсанторбо организация Агмосвалит партнёрობის самокалако საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული კოორდინატორი. ეს ორგანიზაცია იყო ერთ-ერთი თანაორგანიზატორი კონფერენციისა სახელწოდებით საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების ამოცანები. მასში მონაწილეობას ღებულობდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და სწორედ Лаша Тугуши გახდა ერთ-ერთი ის მომხსენებელი, რომელმაც პირდაპირ მოუწოდა საქართველოს მთავრობას გადახმამაღლა გამოხატოს სურვილი საქართველოს ევროკავშირში გაწევნებისა. საქართველოს ევროპული პერსპექტივა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იმედი მაქვს, რომ თქვენი მმართველობის პირობებში გახდება შესაძლებელი, რომ საქართველომ ხმამაღლა განაცხადოს პრეტენზია ევროპულ პერსპექტივასთან დაკავშირებით. თუ რასაცდებს საქართველოს მთავრობას ასეთი სურვილის შესახებ განცხადების გაკეთება იმ ფონზე, როდესაც საქართველოსათვის, საქართველოს მოქალაქეებისათვის ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზების საკითხი ბოლომდე არ არის მისული. მამის თაობაზე ჩვენ ახლენების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. ეთერშია გაცემა დაბოლების სოლი, ასე რომ დარჩი ჩვენ ტალღებზე.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო ჩვენს ეთერში. საქართველოს და შეერთებული შტატები გმობენ შეთანხმებას რუსეთისა და მის მიერ საქართველოში ოკუპირებული აფხაზეთის გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების შექმნის თაობაზე. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცის ორი მკვიდრი. ისინი 19 ნოემბერს იქნენ დაკავებული ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. საავადმყოფოში გარდაიცვალა ტრანსგენდერი ქალი ზიზი შეყილაძე, რომელსაც 14 ოქტომბერს თბილისში მიაყენეს მძიმე ტრავმები. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ევროკავშირი გააკრიტიკა ევროპარლამენტში თურქეთის შესახებ კენჭისხრამდე ერთი დღით ადრე. კენჭისხრისას უნდა გადაწყდეს, შეჩერდება თუ არა ანკარასთან მოლაპარაკება ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხზე. ერაყში დასრულდა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მთავარი დასაყრდენის ქალაქ მოსულისთვის ალყის შემოტყმის ოპერაცია. პაკისტანელი ოფიციალური პირების განცხადებით სულ ცოტა 9 სამოქალაქო პირი დაიღუპა ქაშმირში ამ რეგიონის ინდოეთის კუთვნილი ნაწილიდან საარტილერიო ცეცხლის გახსნის შედეგად. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბანკი მუნმა შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს მოუწოდა განაახლონ მოლაპარაკება ბირთვული არსენალის შესამცირებლად. ჩეხეთის იუსტიციის სამინისტროს განცხადებით, როგორც შეერთებული შტატები, ისე რუსეთი მოითხოვენ ჰაკერობაში ბრალდებული ევგენი ნიკულინის ექსტრადიციას. 29 წლის ნიკულინი, რომელიც რუსეთის მოქალაქეა, 5 ოქტომბერს პრაღაში დააკავეს შეერთებული შტატების მოთხოვნით. ირანის უზენაესი ლიდერი აცხადებს, რომ ირანი უპასუხოდ არ დატოვებს მისთვის შეერთებული შტატების მიერ ახალი სანქციების დაწესებას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
გწელდება გაცემა დაბკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს ლაშა ტუგუში არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული კოორდინატორი. ლაშა, ახალი ამბების წინ მე უთხარი რადიო მსმენელებს, რომ შენ კონფერენციაზე სახელწოდებით საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების ამოცანები გამოხვედის სიტყვით და შესთავაზე საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ხმამაღლა განაცხადოს პრეტენზია ევროპულ პერსპექტივასთან დაკავშირებით. პრეტენზია, მაგრამ რამდენად არის მართებული ამ პრეტენზიის გამოხატვა იმ ფონზე, როდესაც საქართველოსათვის ჯერ კიდევ არ დასრულებულა სავიზო ლიბერალიზების პროცესი და ამ პროცესს ახალ-ახალი წინააღმდეგობები ხდება გზაზე, მაგალითად როგორიც არის საფის შეჩერების მექანიზმი, მოკლედ რამდენად არის პერსპექტიული და სერიოზული ახლა მთავრობის მხრიდან ასეთი ამბიციური განცხადების გაკეთება.
პირველი რაც შეეხება ვიზის ლიბერალიზაციას, როგორი პრობლემებიც არ უნდა იყოს ამ საკითხთან დაკავშირებით, ტექნიკური პრობლემები, მე ვფიქრობ, რომ საკითხი მოგვარდეს უნდა, ეს იქნება დეკემბერში გადაწყვეტილებით თუ თებერვალში გადაწყვეტილებით, მაგას არა პრინციპული მნიშვნელობა, ეს საკითხი ვფიქრობ მოგვარებადია. იმიტომ რომ საქართველოს შეასრულა ყველა ვალდებულება და შიდა დისკუსია, რომელიც მიმდინარეობს ევროკავშირის ინსტიტუტებს შორის, არ სულის დრამატულად ვითარება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ პარტნიორობას, არც ამას მიმოვარდე, იმიტომ რომ ეს არის რეგიონალური თანამშრომლობის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ფორმა, ყოფილი საბჭოთა, ყოფილი ანუ პოსტსაბჭოთა ქვეყნების გაერთიანება, რომელიც თავის დროზე მიზნად ისახავდა დაახლოებას, აი ამ ქვეყნების, ექვსი ქვეყნის დაახლოებას ევროკავშირთან. იცით, რომ აქ არის განსხვავებული დინამიკა, სამი ქვეყანა უფრო ახლოა, მოაწერეს ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას, მეორე სამსე არ გაუკეთებია ჯერ ყოველ შემთხვევაში, და ისო ასოცირების ხელშეკრულება არის, მე ვიტყოდი, ყოველის მომცველი ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს ძალიან სერიოზულ პროცესს და ძალიან სწრაფ და დინამიკურ დაახლოებას ევროპულ სტანდარტებთან.
ლაშა, აი ეს სწრაფი შეჩერების მექანიზმი რო შემოდის, სწრაფი შეჩერების მექანიზმი სავიზო ლიბერალიზების ფორმატში, ეს თქვენი აზრით ეს სწრაფი შეჩერების მექანიზმი რუტინა უბრალოდ, თუ ეს არის რაღაცა ნიშანი საქართველოსათვის და იმ ქვეყნებისათვის, რომლებიც ესწრაფვიან ევროკავშირში გაწევრიანებას?
არა, სწრაფი შეჩერების მექანიზმი არ ეხება მარტო საქართველოს და არ მოუგონია საქართველოსთვის. ეს მექანიზმი მოიგონეს იმ კრიზისის საპასუხოდ, რომელიც არის ახლა აღმოსავლეთში და უამრავი დევნილი მიაწყდა ევროპას, და გამოიწვია სწორედ სწრაფი მექანიზმის მოდელის აუცილებლობა საქართველოსთან. ეს არანაირად არ დაკავშირებული, უბრალოდ ჩვენ სამწუხაროდ მოჩნდით, ვიტყოდი, აი ამ პოლიტიკური, გეოპოლიტიკური პროცესის ზევალი გარკვეულ დროს, და მე მგონია, რომ ჩვენ დიდხანს ვიქნებით წევრები, ასე ვთქვათ, ვითარების, იმიტომ რომ უნდა მოგვარდეს ახლა მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიური დიალოგი ევროპარლამენტის, ევროკომისიას შორის და ასევე წევრი ქვეყნებს შორის, თუ იქ როგორ გადანაწილდება უფლებრივად, ანუ ვინ იქნება მთავარი, როდესაც საკითხი დადგება, სახელმწიფო უნდა იყოს, რომელსაც პრობლემა იქნება, კომისია როგორი მონაწილეობს ამ პროცესში, ასევე პარლამენტის როლი როგორ იქნება, აი ეს დისკუსია მიდის და მე მგონი რამდენიც მე მაქვს ინფორმაცია, საკმაოდ წინარი გასულეს დისკუსია. ახლა ის რომ ჩვენ მივედით ამ პროცედურას, ეგ მე ფიქრობ, რომ არ არის სწორი და არ არის კარგი, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ჩვენთვის უნდა მიეცათ ეს, ასე ვთქვათ, რეჟიმი და მერე შეექმნათ ეს მოდელი. ამიტომ მე პარეკოს არა ვარ კმაყოფილი ასეთი მიდგომით, რომ საქართველოს და უკრაინა, რომელიც ისი იმენა ჩვენ შეგვეხო ეს საკითხები, თუ დაუშვათ გაიჩინება პროცესი და ვერ მოგვარდებია, მაშინ ბუნებრივად ჩვენ უნდა დავსვათ საკითხი, რომ მოგცენ ეს რეჟიმი და მერე როდესაც მიიღებენ ამ მექანიზმს, ამუშავონ ეს მექანიზმი.
ლაშაი, რამდენჯერმე ახსენე შენ რომ დავსვათ საკითხით, მაგრამ რეალურად ვითარება ასეთია, რომ საქართველოს აქვს ვალდებულებები ყველა მიმართულებით, ეს იქნება ევროკავშირთან პარტნიორობა თუ ნატოსთან ურთიერთობა, მაგრამ არანაირი უფლებები მას არ გააჩნია და არც გააჩნია ის, რომ მოითხოვოს რაღაცა. Ну, შეიძლება ლობისტებმა მოითხოვონ საქართველოს პირით, ესენი არიან ტრადიციულად ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ну, პოლონეთი და ну, ვიშეგრადის ჯგუფის ქვეყნები.
მე ну, ბოლომდე ვერ გავიზიარებ მაგ მიდგომას, რომ ჩვენ არ გაგვაჩნია უფლებები. ჩვენ უფლებები გაგვაჩნია იმ ვალდებულებებიდან გამომდინარე, რომელიც შევასრულეთ. და ეს ეხო ორი ვალდებულებები, ხო? ჩვენ კონდა გააღებული ვალდებულებები, პროცესი მიმდინარეობდა წლების განმავლობაში, ჩვენ ყველაფერი შევასრულეთ. აქედა გამომდინარე არსებობს პონიერება, საერთაშორისო სამართალი, რაღაც პრინციპები არსებობს, ამით უმეტეს ევროპაში არსებობს ესეთი რამ. ახლა ცხადია, შეიძლება პოლიტიკამ გადაწონოს მიზანშეწონილობა გარკვეულ ვითარებაში, მაგრამ ნუ მე მაინც მეტად ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, ვიდრე პესიმისტურად და არ მგონია, რომ დღეს ესეთი დრამატული ვითარება არის საქართველოს ირგვლივ. ი თვალსაზრისით რომ ახლა ჩვენ უქმნილეთ რაიმე განსაკუთრებულ საფრთხეს ახლა ევროკავშირში და აქედან გამომდინარე და იმ უამრავი განცხადებიდან გამომდინარე, რომელიც ყოველდღურად გვესმის ჩვენ მაღალი ტრიბუნებიდან, როგორც ევროპული ჩინოვნიკების, პოლიტიკოსების, სახელმწიფოების წარმომადგენლების, რომელიც ზოგჯერ თბილისში აკეთებენ ამ განცხადებას, ზოგჯერ ბრიუსელში და ზოგჯერ შემთხვევაში სხვადასხვა დედაქალაქებში, რომ საქართველო დაიმსახურა, მან შეასრულა მოვალეობები, ყველაფერი კარგად და მიიღეს და მალე მიიღებს ამას, ნუ ეს მე განმაწყობს იმეორე ოპტიმისტურად. ახლა ის რა ხდება ეს პროცესი და ის უამრავი დიდი პრობლემა, რომელიც ასევე გაჩნდება, ეს ახალი გამოწვევები, რომელიც გაჩნდება ეს მსოფლიოში, ახლა ეგ რა თქმა უნდა ეს ხანდახან გვაშფოთებს, ხანდახან ასე თქვა ჩაგვაფიქრებს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სამართალი მაინც არსებობს
და ეს პროცესები მე მგონი განვითარდება საქართველოს გარეშეც. საქართველო ალბათ მეტ ძალას უნდა ხარჯავდეს, მეტად უნდა ფიქრობდეს სწორედ საშინაო დავალების შესრულებაზე. ლაშამი რადიოსმენელებს შევახსენეთ, რომ ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი და თბილისიდან ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს ლაშა ტუღუში, არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული კოორდინატორი. ჩვენ მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს ლაშა ტუღუშთან, ასე რომ დარჩით ჩვენ ტალღებზე. ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი.
When life slowed down, I see no
გრძელ დებაგაცემა დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს შეგახსენებთ პასუხობს ლაშა ტუღუში, არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული კოორდინატორი. ლაშა, ზემოხსენებულ კონფერენციაზე საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების ამოცანები, რომლის ერთ-ერთი ორგანიზატორიც იყო არასამთავრობო ორგანიზაციაში, აი თქვენს პლატფორმაში გაერთიანებული რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, თქვენ კონკრეტული რეკომენდაციები მიეცით საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს მთავრობას. ეს ზოგადად თეზისურია, ამიტომ მოდი მათ მივყვეთ თქვენ ასეთი რამ თქვით, ეს გვაქვს გარკვეული გამოწვევები მთავრობის დაბალანსების მიმართულებით. ეს ითქვა რამდენიმე საათით ადრე, შემდეგ უკვე მთავრობის ახალი თუ განახლებული შემადგენლობა დამტკიცდა და თქვით და მიგაჩნიათ, რომ საჭირო გარკვეული ცვლილებები, რომ გაწონასწორდეს ძალაუფლება შტოებს შიგნით და მეტი კონტროლი არსებობდეს. როგორ უნდა მოხდეს ეს რეალურად, როდესაც ძალაუფლება კონსტიტუციური უმრავლესობა ერთი პოლიტიკური ძალის ხელშია? ხელოვნურად აცეპტავრობას არ აქვს უნება, რომ მეტი კონტროლი დაიწესოს, ვიდრე ის არსებობს?
ესეთ რა არის, ეს არის პოზიცია, რომელიც უნდა განხორციელდეს კონსტიტუციური ცვლილებების საფუძველზე, იმიტომ რომ ევროპული სტანდარტი არის რა, რომ არა პარტია დომინირებს და პარტიული ინტერესი დომინირებს, არამედ დომინირებს ინსტიტუციები, ხო? პარლამენტს აქვს თავის ფუნქცია და მთავრობას, ანუ აღმასრულებელ ხელისუფლებას აქვს საკუთარი თავისი ფუნქცია. პარლამენტის ფუნქცია არის აკონტროლოს აღმასრულებელი ხელისუფლება და ეს კონტროლი უნდა იყოს ეფექტური. და ეფექტური კონტროლი არის მაშინ, როდესაც მას გააჩნია უფლებები და არსებობს კი ასევე ამ უფლებების რეალიზების ტრადიციები. ან ჩვენი ასე ვთქვათ ზრდის პოლიტიკური თვალსაზრისით, ზრდის პირველი მაჩვენებელი იქნება რამდენად ეფექტურად შეასრულებს პარლამენტი საკუთარ მოვალეობებს. და მნიშვნელობა არ აქვს, რომ რომელი პარტია არის ორივე შტოში დომინანტურ მდგომარეობაში.
ანუ მე თუ სწორად გავიგე, ლაშა, მე თუ სწორად გავიგე, თქვენ მაინდამაინც დიდ საფრთხეს ვერ ხედავთ იმაში, რომ საქართველოს მთავრობა ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ არის დაკომპლექტებული მეტწილად და რომ ქართულ ოცნებას აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა? თქვენ ამაში ვერ ხედავთ საფრთხეს?
მე ხედავ, რა თქმა უნდა, გამოწვევას, რასაც თქვენ ამბობთ იმაში, თუმცა ნიშნობა არ აქვს, რომ სქონდეთ ჩვეულებრივი უმრავლესობა არასაკონსტიტუციო, მაინც იქნებოდა იგივე შეკითხვა შეგელო დაგესვას, რომ გეთქვა, რომ აი 50% აქვს ერთ პარტიას და ის აკომპლექტებს მთავრობას, გასაგებია, და შემდეგ პარლამენტი ამტკიცებს. ხო, ამას საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელზე ვსაუბრობ, ხო? და ასეთი მაგალითები უამრავია ევროპაში, როდესაც უმრავლესობა აქვს ერთ პარტიას პარლამენტში, ის აკომპლექტებს მთავრობას და ასე შემდეგ. ხა, აუცილებელი არ არის, რომ კოალიციური იყოს პარლამენტი, ხო? ხდება, რომ უმრავლესობა აკომპლექტებს. ვინაც კოალიციური იყოს, მაინც იგივე პრინციპი მოქმედებს, რომ ის კოალიცია შემდეგ პარლამენტში, რომელიც იქნება, შემდეგ აკონტროლებს თავის ხალხ ევროპაში. მაგრამ ეს სისტემა, ეს პრინციპი მუშაობს საუკუნეებია, ხო? ჩვენ ახალი სახელმწიფო ვართ, რომელიც სიტყვა დემოკრატიული ინსტიტუტების მეშვეობით მოქმედებს, დემოკრატიულ პრინციპებზე დაყრდნობით მოქმედებს, ჩვენაც ახალი სახელმწიფო. ეს პრობლემები ჩვენ ჰქონდა ყოველთვის, როდესაც პარტიული ინტერესი უფრო მაღლა იდგა სახელმწიფო ინტერესზე. იმ თვალსაზრისით, რომ პრინციპი მუშაობდა დაღლი-დაღლი თავს არ დახევდა, როდესაც ერთი და იგივე პარტიის წარმომადგენლები დომინირებდნენ პარლამენტში და მთავრობაში. და ეს უნდა დაავანგრიოთ, ეს ასე ვთქვათ სტანდარტი, იმიტომ რომ ეს არის თანამედროვე ევროპული სტანდარტი.
გასაგებია, ლაშა, თქვენ ერთი ასეთი რეკომენდაცია თუ შეხსენება გამოთქვით მთავრობის მისამართით, ჩვენ არ უნდა გქონდეს ეჭვი მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით. ესე თქვენი გამოსვლიდან არის, ნუ ზოგადია ეს განცხადება და ამიტომ მინდა დააკონკრეტოთ პირადად, თქვენ რა ეჭვები გაქვთ პრესის თავისუფლებასთან დაკავშირებით?
არა, მედიასთან დაკავშირებით მე იქ ვთქვი, რომ ჩვენ რასაც უყურებთ ამ შემთხვევაში, გულისხმობდი და ასე ვთქვათ, მიუთით რუსთავი ორის სასამართლო პროცესზე და ჩვენ პოზიცია იყო ძალიან მარტივი. მე ვთქვი, რომ ჩვენ იქ ვართ, რაც ვიცხოვროთ იმ დემოკრატიაში, იმ პრინციპებით, როდესაც განსხვავებული, ზოგიერთ შემთხვევაში აბსოლუტურად მიუღებელი მედია არსებობს ამ ქვეყანაში და ეს არის სტანდარტი, რომელიც უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. ჩვენ არ უნდა გვაშინებდეს მედია, რომელიც არის ზოგიერთ შემთხვევაში აბსოლუტურად მიუღებელი. იმიტომ რომ არც სტაბილურობის საფრთხის კუთხით და არც სხვა რაღაც საფრთხების კუთხით არ უნდა გვაშინებდეს ჩვენ ესეთი მედიები და მე გამოთქვი იმედი, რომ ეს პროცესები დასრულდება ისე, რომ არავის არ გაუჩნდება ეჭვი, რომ საქართველო ვერ ჩააბარა ეს გამოცდა, რაც არის მედიის თავისუფლება, ასე გამოხატვის და სიტყვის თავისუფლება. ძალიან სერიოზული თემა. ანუ ეჭვი მაქვს სწორედ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. პრობლემა თუ არ მოგვარდა იმგვარად არანაირი შეკითხვა არ დარჩება არავის, მათ შორის ჩვენ პარტნიორებს, მეგულისხმობ ევროპელ და ამერიკელ პარტნიორებს, თუ ესე არ მოგვარდა, მაშინ ეს იქნება ცუდაჩაბარებული გამოცდა საქართველოსი. და როდესაც ჩვენ დავიწყეთ საუბარი კითხვით, რომ უნდა თქვათ, რომ ჩვენ გვინდა ევროკავშირის წევრობა და ჩვენ არანაირი კითხვები არ უნდა ფენსმენად კითხვები არ არსებობდეს ჩვენი ქვეყნის განვითარების თვალსაზრისით, ამასაც გულისხმობდი მე, რომ ის რეფორმები, რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში დაწყებულია, ზოგიერთ შემთხვევაში შორსავიდა, ზოგან შორსავიდა, მაგალითად იგი თვითმმართველობის რეფორმა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ თვალსაზრისით ჩვენ ჩამორჩით.
ლაშადაი ბოლოს, მთელი აი შენი გამოსვლაში მოტანილი რეკომენდაციების თუ მესიჯების დღეს ასეც ხმარობენ ადრესატი იყო საქართველოს სტავრობა პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც ესწრებოდა აი თქვენს ამ ერთობლივ ფორუმს. როგორი განწყობა აქვს მას? არის თუ არა ის სწორედ ის ადამიანი, რომელსაც ესმის ის ას თქვენ უთხარით და ასევე ხედავს გნებავთ გამოწვევებს და გნებავთ კიდევ შესაძლებლობებს?
იქით მე ვფიქრობ, რომ ის ფაქტი, რომ პრემიერ-მინისტრი მიიღებს მონაწილეობას ესეთ ფორუმში და იღებს ფაქტობრივად თანაბარი პრინციპიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ გამოსვლელები იმ ნაწილში კონფერენციის, რომელიც ქუშინ ჩატარდა, იყო თანაბარი, ანუ ორი წარმომადგენელი ხელისუფლების მხრიდან, ორი სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, ორი ელჩი გამოვიდა, იყო საშუალება პირდაპირ თქმის იმის, ვისი სურვილიც გაქვს, ასევე ის, რომ მემორანდუმი ფორმდება და მემორანდუმი საფუძველზე ვალდებულებას იღებს სტავრობა, რომ ის გაკეთებულ წინადადებებს მოისმეს, წერილობი თუ არის დაიკითხავს, მე შემდეგ აკოლ დროის შემდეგ მიიღებს მონაწილეობას განხილვაში და საკუთარ მოსაზრებას გამოთქვამს, ეს პრინციპში საკმაოდ მნიშვნელოვანი და მე ვიტყოდი უპრეცედენტო ვითარება, მათ შორის აღმოსავლეთ პარტნიორის ქვეყანაში. მსგავსი ანალოგია არ არსებობს. ის, რომ პრემიერ მინისტრი ესწრება ძალიან რთულ დროს, როდესაც ამტკიცებენ მთავრობას და რამდენიმე საათით ადრე მოდის, ისმენს, იღებს გარკვეულ რეკომენდაციებს გარკვეული დაპირებებით, რომ რაღაც შეპერიოდულად ესეთი სისტემა, ესეთი ხიდები ამუშავდება და ეს არ იყო რაღაც სპონტანური გადაწყვეტილება, თავისთავად ოპტიმისტურად გაგაცხობს, რომ არსებობს ღია კარი და შეიძლება რაღაც ამ კარში შეხვიდე მოსაზრებები გამოთქვა და იქ არიან ადამიანები, რომლებიც მოგისმენ. ეს არის ძალიან კარგი. ეხლა რამდენად შესრულდება ის ზოგიერთ შემთხვევაში სურვილები და წინადადებები, რომელიც ჩვენ წარუდგინეთ, სხვა შორის ეს არ იყო მარტო გამოსვლა, რომელიც ახლა თქვენ ახსენეთ, მათ შორის ჩემი გამოსვლა, არამედ არის პოლიტიკის დოკუმენტები, რომელიც გადავეცით ჩვენ გუშინ მთავრობას. ამას გვაჩვენებს დრო, რამდენად გაითვალისწინებენ, რა დოზით გაითვალისწინებაში. ყოველ შემთხვევაში თანამშრომლობის სურვილი ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს.
ლაშა, ის შენ დრო ახსენე და დროს მეც უყურებ, ჩვენი ინტერვიუს დრო ამოიწურა, მე რადიო მსმელებს შევახსენებ, რომ ჩვენს შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი პასუხობდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული კოორდინატორი ლაშა ტოღუში. მას პრაღის სტუდიიდან ტელეფონის საშუალებით მე კობა ლიკლიკაძე ველაპარაკე.